sig så. Han delar blade i vind i detta gammal. I vilka skulle vinna mockar samman. Och sin i verk i trädgångar och tråd.
Jag kommer att säga lite kæru hlustendur. Þetta mákum að heita upp fyrir bestu delt kvenna sem er að hefjast núna. Já, það stutti hann hefðist 21. apríl, það var fyrsti leikur, heldur betur spenna fyrir þessu. Í dag ég búin að fá tvo þróttar í heimsón, Álfhildur Rósa fyrirlega liðsins og Sæunn Björnsdóttir, miðjumaður. Stelpur, hvernig eruð þið bara stemdar fyrir sumrinu?
Bara ótrúlega spenntar, spenntar að spila fyrsta leikinn, maður búin að byrja þessu lengi, þetta alltaf svo langt undirbúinnstímabil, þannig já, bara mjög spennt að byrja.
Já, bara góður andi í liðinu líka og við erum búin að eiga mjög gott undirbúinnstímabil. Búin að hérna eiga góða æfingaleiki og erum heldur bara hérna mjög tilbúnar í fyrsta leik sko.
Algjörlega. Það gæði kannski svona að byrja því náttúrulega þeir eru búin að vera í smá tími í Þrótti svona mismunandi og þú eru búin að vera ansi lengi í Laugardalnum. Áttu ekki svona uppáhaldsminningar sem Þróttari?
Já, alveg helling sko. það er alveg ástæða fyrir að ég er búin að vera þarna svona lengi. Ég er ótrúlega ánægð og bara þú veist að spila bikarleikinn, ég held að það bara standi mjög hátt upp úr og þetta komast upp líka en einmitt það var svona mjög stórt moment að spila hennan leik.
Já, bikarúrslíkinn á móti Blikunum.
Já, sem að fóra ekki vel en þú veist, fyrir þannig að það bara svo geggi stemming í klubnum og svona, þannig að já, það er uppáhalds held ég.
Sæðan, þú náttúrulega uppáhaldin í Haukunum og búin að spila líka með Fylki, búin að vera í Þrótti síðust ár, eitthvað svona uppáhaldsminningar tengdar Þrótti?
Sko, ekkert kannski ein svona uppáhaldsminning, en þetta búið svolítið svona, við erum búin að vera svolítið stöðar bara í deildinni og hérna búin að taka alltaf svona lítil skref fram á við, þannig að þetta búið svolítið bara stöðt og ekki kannski svona stór moment eins og alveg með bikarleikinn, en minnst bara sko uppáhaldsmomentin að mæta á æfingu bara og mæta og hittis að trúða á æfingu sko er bara besta við að mæta auðvitað daginn sko, þannig að ég held að uppáhaldsmyningarna mína séu bara að mæta æfingu sko.
Og gott skref einhvern veginn að taka að fara yfir í Laugardalinn?
Já, 100% sko, bara fekk nýtt hlutverk líka og bara hérna Nick náttúrulega bara líka frábær þjálfari með aðeins öðruvísi áherslur og hérna hann er búin að vera með mismunandi þjálfara, búin að læra bara alls konar af öllum og hérna fekk nýtt hlutverk, spila aðeins framarlega heldur en ég var búin að gera í Fylki til dæmis, þannig að já, ég held að það var mjög gott fyrir mig að fá aðeins hérna bara breytt hérna
umhverfi.
Breytt umhverfi og hérna og líka bara hérna stelpurnar voru bara frábærar, þannig að það var mjög gott að skipta yfir og þar tóku vel á móti mér og svona, þannig að ástæðan okkur er ennþá í Þrótti.
Þeir eru náttúrulega báður að spila saman á miðsvæðinu, hvernig finnst ykkur að spila saman?
Við erum svo samstilltar í á sæin, við erum svona, já, oft kallaða tvíburar því að fólk eru ruglast mjög mikið á okkur, en reyndar að sæin búin að spila þess niða núna hjá Óla, þannig að við erum ekki alveg kannski jafn mikið á miðinu saman, en við höfum alltaf verið mjög ánægðar saman á miðinu, sko.
Já, þetta byrjaði þannig að við vorum aðeins á miðinu, en núna eftir Óli tók við hef ég verið að spila aðeins meiri vörn, sem ég kannski er aðeins betri í, en hérna, en já, bara fínt að hafa alveg fyrir fram að mig og bæði ég get spilaði hliðin á henni eða fyrir aftan hana eða fram að hana, með það skiptir mig eiginlega engu máli, bara alltaf gott að hafa hann í liðinu við hliðin á sér, bara frábær leiðtogi og alltaf gott að hafa hann í liðinu, sko, þannig að...
Vá, takk fyrir!
Er Ólið þá búin að setja það í hafsend?
Já, eiginlega, sko, bara andas að vera eitthvað að gefa mikið frá því, en bara ef fólk er að horfa síðust að einhverleiki, þá verður náttúrulega búin að spila mikið í leikjurði, þannig að ég veit ekkert, hvað þú veist, mögulega verður maður bara fram í sumar, maður veit ekkert, það bara kemur allt í ljós held ég, en eins og staðan er núna er ég búin að spila hafsend.
Svo fjölhæfur leikmaður, hún getur verið hvað sem er. Við getum farið í alls konar kerfi, sko.
Já.
Algjörlega, en bara svona síðasta tímabil, bara hvernig leið ykkur bara komið inn í sumar, þetta var náttúrulega að tala svona um það fyrir tímabil, það væri svona fjögur að hesta kaplaupi, hvernig Stjarnan, Breiðablik, Valur, Þróttur. Þetta var svona tala um þetta, eru svona frekar jafnt á toppnum, hvernig leið ykkur með þetta?
Já, það er alltaf, þú veist, það var einhvern veginn alltaf Valur einhvern veginn aðeins fyrir framan hina, en hérna, en einmitt úr Stjarnan og við og Breiðablik, rosla jamt. Þetta var mjög spennandi leikir þegar við fórum í þessa leiki og sérstaklega síðasti leikunum á Stjörnunni, sem var eiginlega þriðja sæti. Bara mjög skemmtilegt, það er náttúrulega skemmtilegt þegar það er smá spenna í þessu og hann að maður veit aldrei hvernig þetta fer og alveg eins og í ár, maður veit ekkert hvernig þessi liði raðast í deildinni.
Já, skiptið fárlega miklu mála að hafa þetta jafnara og skemmtilega að nennir enginn að horfa á fótboltaleiki sem enda allir 8-0 þannig að miklu skemmtilega að spila leikja sem að spenna og bara upp á síðustu mínútuna er hérna, ráðast úrslitin þannig að ég held að það sé miklu skemmtilega að hafa þetta svona sko. Mm-hmm. Og líka bara gæðin í deildinni er miklu betri og fleiri leikmenn að koma inn og mm-hmm. Valur greinlega mjög hrættar við komandi tímabil búin að sækja sér svolítið marga
algjörlega þetta breyta fyrirkomulega að gera þetta svakalega spennandi mm-hmm. Þegar deildinni er skipt þá munar þrjumist um ykkur og breyðublik sem er í öðru stætti þannig að þessi meistadöld bara þetta var alveg reikilega spennandi þegar deildin skiptist.
Já, algjörlega, mér veist ég mjög gaman að úrslutakeppninni undir lokin, þú veist, þetta gerir þetta svona meira spennandi og hérna já, bara, þú veist, þá raðast þetta upp öðru í sig heldur en að kannski leita út fyrir að vera og þú veist, sínir, þú veist, það þarf maður að hafa svona þetta auka kraftin undir lokin í leikina. Mm-hmm. Bara mjög gaman.
Já, líka bara botslagur hennar líka, alveg skemmtilega fyrst mér, sko, hann að, þú veist, bæða að hafa úrslutakeppni fyrir efri hlutan og nærri hlutan fyrst mér bara skapa stemmingu og hérna búa til meira áhuga og líka lengi sísuna aðeins þannig að það býði til þannig að við verðum ekki aljaf lengi í undirbúinnstímabili þannig að það hjálpa aðeins.
Þannig að fallbarátta var alveg rosalega í fyrirnefnilega sko, mm-hmm. og ógæslega gaman að fylgjast með henni en svona, fyrir ykkur var einhvern veginn svekkandi að ná ekki meistaldasæti eða bara að blanda sér í tilbarna alveg verið, alveg alveg stakk svolítið af hann.
Já, jú, auðvitað meistaldasæti það var alveg markmið hjá okkur og, þú veist, og er ennþá, okkur langar ótrúlega mikið að ná því. En já, eins og segir, Valur stekkur fer svolítið á undan hinum, sko. En já, það var alveg svekkjandi, sko. Sérstaklega því að það munaði litlu.
Já, ég held bara, þú veist, við erum alltaf búin að setja markmið að fara ofar og ofar og við erum einu alltaf búin að ná markmiðunum okkar sem við setjum okkur sjálf þó að sé ekki upp á hvað sæti við lendum í. En alltaf markmið okkar bara að vinna hvernig einsta leik og það vonandi uppskýr við hérna meistaldasæti. En já, ég heldum líka bara að grilla ánar að ná þessu þriðarsæti að því að þetta var alveg hérna það var alveg upp á loka leikin hvort liðið myndi enn þriðarsæti þannig að ég heldum sem alveg sáttar með það þó auðvitað viljum við alltaf fá medalíu og komast í meistaldasæti þannig að en hérna en það er bara ný markmið fyrir þetta tímabil þannig að hver veit hvað gerist.
Er það horfið eitthvað svona þætti sem kannski svona vantar upp á að ná þessu öðru sæti? Vitið þið hvað vantaði upp á til þess að myndið ná þessu öðru sæti í fyrra?
Sko, í fyrra þá var þetta rosa mikið að ráðast að því hjá okkur að við vorum að tapa leikjum á móti þessum neðri hérna, liðum, eða veist, mm-hmm. liðin sem voru í neðri hluta. Og við vorum kannski að vinna síðan, þú veist, unum eins og Breiðablik 4-0 en töpum síðan á móti öðrum liðum eins og
Keflavík
og Tindastól sem að, já, þannig að þetta var svona, við þurftum að halda smá, þú veist, dampi einhvern veginn og
stöðuleika
og þetta er kannski líka eitthvað svona mindset hjá okkur, hvernig við förum inn í leikið, þannig að við erum búin að tala mjög mikið þetta.
Man til mér sem eftir einum leik, móti IPVAF, þá var einhvern veginn bara markminn sem kom í Laugardalinn voru bara alltaf menn leiksins
algjörlega galið bara, stórkostlegustu bara markvæslu sem ég séð í lífinu mættu bara í Laugardalinn, bara alltaf
ég man sko, ég myndi þessi IPVAF-leikur bara Guðni Geirsdóttir og bara verja hann upp í skeitin og eitthvað svoleið sko, og svo var hann bara valinn í landslið eftir það sko.
Já, bara verja það góðu í alveg við tala
þetta var alveg rosalega dæmi sko.
Þetta var klikkað sko, og líka mjög þreytt af því að við áttum endalu skot að marki sko, og þetta var ekki eins og allt yfir eitthvað, þetta voru góð skot þannig að leiðilegt að þetta endi þannig en bara frábært hjá Guðni skilur bara stóð sig mjög vel en já, mjög þreytt að við erum alltaf að lendi því á móti í rauninni neðri hluta liðanum að vera ekki að ná að taka 3 stig sem að skiptir svo miklu máli af því að við vorum svo að vinna efri deildarliðin þannig að þetta var að vanta svolítið mikið stöðuleika okkur í að hérna, detta ekki niður á plan annara liða og halda okkur bara við okkar og halda út í 90 mínútur.
Já, það var svona þessi leiki sem bara skiptir mestu máli á endanum.
Já, í rauninni sko.
Telur allt sko.
Eftir tímabili, bara, já, hvernig horfið á það? Eru þið sáttar með að landa í þriðarsætinu?
Já, ég held svona eftir á, sérstaklega út af þessum síðasta leik, þá, þú veist, vorum alveg sáttar og, þú veist, gaman að enda mótið að því að vinna. En auðvitað, þá var þetta alltaf markmiði og ég held kannski að hefði líka breytt mörgu ef við hefðum náð þessu öðru sæti, þú veist, bara upp á leikmenn sem við mistum og svoleiðis. Mm-hmm. Þannig að það er svona, það er svona eitthvað sem maður horfir líka smá á, en annars bara já, vorum við alveg sáttar eftir á. Mm-hmm.
algjörlega. En alltaf veturinn núna, þetta er búið að vera, það búið að vera skemmtilegt að fylgjast með Þrótti svona utanfrá, mikið búið að gerast svona á bakvið tjöldin komið nýr þjálfari, hvernig bara svona hefur verið fyrir ykkur að takast á þessar breytingar?
Bara, sko, ótrúlega ánægð með Óla, bara þakklátt Þrótti og þú veist, stjórninni fyrir að hafa lagt svona mikinn metna í hérna að finna góðan þjálfara. Þannig að ég held við hefum ekkit að vera hefnari með hann, sko, og búin að fá fyllt af góðum leikmönnum, alveg búin að bæta í þar. Svona auðvitað stressandi fyrst þegar að það eru svona mikið breytingum hann alveg í byrjun og missum Nick og fleiri góða leikmenn síðan smátt. En já, annars bara er búið að ganga ótrúlega vel í hérna vetur og við erum búin að fá, þú veist, bara góða leikmenn karakterar sem passa inn í hópinn sem skiptir öllu máli.
Já, líka bara þú veist, við erum að komast inn í nýtt umhverfi og leikmenn eins og uppöldu leikmennir eins og Álfa og Jelena og Sóli sem erum búin að vera með Nick bara síðan þar hófi sinn feril, það er kannski sem bara leikmaður sem búin að vera með mismynda þjálfara, er það mjög þroskandi fyrir mann sem leikmaður að fá nýjan þjálfara og nýjar áherslur og bara nýja sín á fótbolta og hérna, ég held að þetta verður bara mjög gott fyrir bara alla leikmenn liðsins að fá breytingu, örugglega er gott fyrir Nick líka að fá breytingu, ekki það við söknum hans alveg, en ég held að þetta verður mjög góð breyting og líka bara gríðlega stór þjálfari sem við fáum. Bara ég held að leikmenn í eða deildi, hérna, lið í bestu deild kalla hefðu alveg vilja fá þennan þjálfara í sitt lið, sko, hann bara risa stórt hjá Þrótti að geta landa honum og hann sé bara svona tilbúin í að bara að gefa allt í þetta og hann er búin að sína svo mikinn vilja hérna, að bæta okkur sem leikmenn og hérna og með bara mjög nýjan áherslur og bara mjög skemmtilega ræðingar sem að ég held að allir sé búin að taka mjög vel í og er að breiðast vel við, sko.
Alveg eins og sagði sér, þú veist búin að vera með Nick bara gegnum bara allan meistaraflokks fyrirlinn einhvern veginn, erfitt að sjá eftir hún?
Já, auðvitað, mér fannst þetta hrikalega erfitt fyrst, sko, hérna, það var mjög dramatíst, allt eitthvað. Já, bara þú veist búin að vera með hann síðan ég var, ég veit, ég er 14 ára, 15 ára, ég man ekki alveg hvernig hann kom fyrst, en þú veist, og hann er búin að kenna mér allt sem að ég kann eiginlega í fótbolta, en já, það var ótrúlega erfitt, sko, ég lík því ekki. En svo bara einhvern veginn, og þetta var alveg mikið stress hjá mér, en svo leið og við fengum Óla þá einhvern veginn róaðist í niður og þú veist, og áttaði mig líka á því að eins og Sæn var að segja að ég hefði örugglega gott af þessari breytingu, bara að læra nýja hluti og svona, þannig að já, svona eftir ekki að þá geta alveg verið bara mjög jákvætt fyrir mig sem leikmenn og bara liði líka.
Sæn, hvernig var bara að fara að spila fyrir Nikki innan tíma sem þú spilaði fyrir?
Það var bara mjög fínt, sko, ég fekk bara nýtt hlutverk líka, ég var ekki, hérna, ég var að spila nýja stöðu, ég var í svona haldið nýja hlutverki í liðinu, þú veist, ég, hérna, lærði alls konar nýjar áherslur sem að hann kom með inn sem að ég hefði ekki verið að gera annars þar og hann náttúrulega bara, þú veist, dugnaður í honum að vinna alla vinnuna bakvið að leikreina og fara yfir og halda fundina og mæta á alla leiki og skoða leikmenn og allt er bara, þú veist, bilaðslega vel gert, þannig að, þú veist, öll vinnan sem hann setti í þetta og tíminn sem hann laði í þetta, þú veist, gaf manni svo mikil metna líka vilja leggja vinnuna. En, hérna, en já, bara, þú veist, ég er mjög sátt með tíminn með Nick, sko, og, en ég er samt líka mjög spennt fyrir tíminnum með Kristján, nei, Óla, sko, þannig að, hérna, já, ég get ekki sagt svona slæmtum minn tíma, sko.
Algjörlega, Álfa, leikinn er móti Breiðabliki í sumar, er það ekki bara popp og kók leikir, eða?
Jú, ég held að það verði mjög skemmtilegt að mæta þá leiki og horfa. Bæði liði vilja mjög mikið vinna, þjálfarnir mjög mikið vinna og ég held að verði, já, mjög skemmtileg leikmenn. Það er líka, þú veist, svo erum við líka kepp móti Ollu og Andriðu sem er náttúrulega, þú veist, Andriðu er uppbarinn Þróttari og það er svona smá barátt á það líka. Það verður gaman að fylgjast með Sóli og Ollu kannski á vellinu. Það geti verið smá svona spenna þar á milli, en jú, nei, alltaf verður bara mjög skemmtilegt og hérna mjög mikil barátta, þannig að ég mæli með þið fyrir alla að koma á þá leiki.
Algjörlega, það verður mjög spennandi og Óli Kristjáns líka náttúrulega með tenginguna við Breiðablik, hann kemur alltaf og tekur við Þrótti núna bara útrúlega skemmtileg ráðning og hérna eins og Kristján Kristjánsson sem er formaður knattspyrnudeildar Þrótti og sagði hérna í viðtalega þegar ljóst að Nick væri farin þá bara, já, alltaf er að ná í þjálfarur efstu hillu til að taka við Óli Kristjánsson alltaf með ótrúlega, ótrúlega reynslu við, við þjálfun og hann kallaður prófessorinn, þannig að alveg pælingar. Þannig að bara svona, hvernig hefur hann verið að koma inn í þetta? Þeir eru náttúrulega búin að tala um það eins, er hann að koma með svona áhugaverðar pælingar inn í þetta?
Já, ég held sko að allir svona sem að vita eitthvað fótbolta sem ég hitti hafa spurt mig hvernig Óli sé. Það var allir mjög mikinn áhuga að vita hvernig hann er, en hann hefur komið ótrúlega mikið óvart. Ég held að hann væri svona þessi rosalega harða típa sem að væri eiginlega ekki að það einhvern veginn tala við, ég veit ekki, en hann er rosalega þægilegur, mjög þægilegt að tala við hann, mjög fyndin að koma óvart, það er húmor í honum, en já, fyrir utan það bara þjálfarlega séð, búin náttúrulega ótrúlega klár í fótbolta, veit allt fótbolta og búin að kenna okkur ótrúlega mikið og hérna, ég er að fýla leikkerinn sem hann er að láta okkur spila og svona, já, þú veist, það er áherslu sem að hann kemur með, bara mjög góðar.
Já, hann er bara, mér stann, þjálfuna aðferðina hans er öðruvísi en ykk og ég held að það sé líka mjög gott fyrir okkur að fá hérna, öðruvísi kvatningar og öðruvísi gagrinni og við erum að bregðast mjög vel við því og hérna, sérstaklega eins og við erum að skipta alveg leikkerfi eins og margir leikmenn hafa að spila sama leikkerfi síðan þar byrjaði meistarflokki.
Tígul með
já og þannig að þú veist fullt af leikmennum sem vera bara að læra nýtt bara annar leikkerfi, bara upp á nýtt þannig að, og hann er bara að taka vel í það að fólk sé ennþá að læra og, hérna, og er líka tilbúin að prófa alls konar uppstillingar og hérna þannig að hann er svona hann er mjög opinn og þægilegur og er tilbúin að aðlagast okkur eins og við erum að tilbúin að aðlagast honum þannig að ég held að það sé bara mjög fín samvinna sem er að myndast þannig milli sko.
Er hann mikill húmorist eða?
Já, hann er það.
Hann leynir á sér sko.
Alveg mjög.
Það kemur inn á milli þá fólk sé kannski mjög hérna fljóta að fatta djókana.
Það er svolítið svona pappabrandara kannski.
Það er ekki alveg stundum að tengja.
Þeir eru bestir. Það er bara svolítið. Það er svolítið skemmtilega líka svona þegar hann tók við hvernig svona tala þetta bara svona hann ætti það eftir að þjálfa í hana, í kvennaboltanum og hann bara svona greinilega með mikinn metna fyrir þessu.
Já, gríðilega, hann er sko hann er búinn að gefa ægilega allt í bara það að vera, hann er bara með svaka baráttu glæði við kvennabaráttu núna og kvennafótboltanum og skiptir hann miklu máli að hérna, við séum að fá jaft og strákarnir og að sé komið fram við okkur eins og að virðingu og bara varandi upp bara setningu leikja og alls konar þannig, hann að hann er alveg að hérna, berjast þér í málstæðin sko.
Sérst líka bara á honum hvað hann finnst þetta ógæslega skemmtilegt og hann segir áttið okkur hvað hann er bara spenntur að mæta æfingar og hefur gaman að þessu og það sem hann skín alveg á honum og þú veist, smitast til okkar líka.
Algjörlega, þetta verður spennandi en hann átti ekki bara þjálfarabreddingin sem er einu breddingina að þóttir og mikla leikmannabreddingar líka Katla farin til Svíþjóður, Keti Kásins í Val og eins og sögðu á hann Óla farin í Breiðablik, þetta er náttúrulega stórir póstar farnir úr liðinu.
Já, mjög stóru leikmenn og hana, góðir og miklu karakterar og auðvitað sjáum við alveg eftir þeim sko. En hérna, við leggjum mjög mikið upp úr því að fá leikmenn ekki, í liði sem ekki bara góðir heldur líka góðu karakterar sem að passa inn í okkar liðsheild af því að þetta er svona eitt af okkar styrkleikum myndi ég segja, hvað þessu góða liðsheild við höfum og við höfum fengið, þú veist, já, góða stelpur sem eru bara, hérna, þú veist, já, passa inn í okkar svona, hvað segir maður,
gildi
og,
gildi,
já, og hérna, náttúrulega tóku nokkra á Selfoss, eða hérna Kristrúnu og Írisi og síðan, náttúrulega Sigga kemur frá Valen en spilaði með Selfoss síðast tímabil.
Já, bara útlendingar er líka búin að koma vel inn í hópinn og þú veist, þó að einhverju fara úr liðinu, þá kemur bara maður í mann stað og við þurfum bara að vinna úr því og þetta er ekkit ómissandi leikmenn þó þau eru séu frábærir og hérna, við erum mest bara erfiðast að sjá þessi að fara í liða á Íslandi, það er svona kannski leðilegast, það var auðveldast að kveðja Kötlu, bara óska henni, bara góðs gengis
og auðveldast að styðja hana.
Já, af því hún er alltaf bara að fara eitthvað annað og ekki á Íslandi lengur, hann að en nei, þú veist, auðvitað bara leiðilegt að segja að fara, en þú veist, við erum búin að fá bara mjög góða leikmenn og líka yngri leikmenn búin að stíga upp og taka hérna starra hlutverk og hérna, þannig að við erum bara mjög ánægð held ég bara með hópur sem við erum komin þó að við erum búin að missa stóra pósta, sko.
Já, og maður getur líka ekki tekið þessu persónulega. Ég er alltaf að taka þessu persónulega þegar að það er alltaf að fara hérna í Val og Breiðablik, en svo er maður bara búin að læra að það er
svona er bara boltinn, sko.
Svona er þetta bara.
Svona er þetta bara. En eins og segja, Katla farin til Svíþjóðar, var virkilega góða síðust tímabili og bara fárnlega efnur leikmaður. Mm-hmm. Strax byrjaði að láta til sem taka í mm-hmm. sænsku úrvalsdeildinni. Gaman að sjá það?
Já, varst að grínast. Ég er svo mikill aðdáðandi hennar, bara ekki bara hversu ógeðslega góð hún er í fótbolta, hún er bara svo frábær karakter. Ég bara get ekki sagt það nógu oft, mér veist hún bara, já, hún á allt gott skilið og það er alveg björt framtíð framöndan hjá henni, sko.
Já, ég held að haldi engin jafn mikið með henni og við í Þrótti, sko, mm-hmm. við erum hennar bara helstu stuðningsmenn, sko, og við munum fylgjast með bara öllum leikjum sem við getum af henni í sumar og vonum bara að henni gangi sem best, sko.
Það er mitt gaman með köllugunin, svona að sjá ungan leikmann bara taka skrifið, var ekki að fá að spila í Val, taka skrifið yfir í Þrótt og blómstra þar, sko.
Já, bara ótrúlega flott hjá henni, þú veist, þetta er alveg stórt skrif fyrir einhvern, þú veist, að skilja eftir, þú veist, uppeldisfélagi sem eru, þú veist, bestar á landinu, en vilja samt hafa metnaðan í að reyna að koma sér á framfæri og, þú veist, og blómstra eins og hún gerði í Þrótti. Ég vildi bara að fleiri kannski ungi leikmenn myndi sjá það líka, þú veist, að hún, mér finnst hún svo gott dæmi þetta, að þú þarft ekkit endilega að vera í, þú veist, sitja á bekknum í besta liðinu, að kannski bara betra að vera í, hérna, liðinu sem er kannski aðeins niðar og að fá að spila og sína sig.
Ég held að segja, eitthvað allir sammálum að þetta vera þannig.
Já, sem vonandi Sigga verið líka gott dæmi í sumar.
Já, algjörlega, sko.
Þannig að leikmenn sem eru yngri og eru að horfa á þetta, vonandi, eða hlusta, geta vonandi hort á köllu og Siggu og fyllt eftir.
Ég held að segja bara frábæða punti, sko. Og þannig búin að fá þrjá nýja erlenda leikmenn í liðið, það er að koma sterkar inn í hópinn.
Já, mjög. Þarna, Molly, markmann okkur náttúrulega vantaði markmann. Hún bara ótrúlega góð, sko, og frábært að fá hana. Ég held líka að hún hafi gert 2 ára samning sem er ennþá betra, geta haft hann lengur. Svo er það Caroline sem er svona bakurir, getur hlaupið endalaust.
Guð minn góður,
alveg fáranlegt. Ég tekið 2 90 minna leiki í röð, sko, og Lía sem er bara geggjaða karakter komin á miðina og mjög ánægð með hana og þær allar.
Mm-hmm. Hver er að fara að skora mörki núna? Í þessu liðið að rola er farin.
Já, ég held að þetta verði svolítið, kannski dreifið svolítið á nokkra leikmenn. Það ég held að verði ekki svona ein, kannski sér Freyja svona mestileit um þetta.
Já.
En ég held
að sér að vera líka mjög líkleg.
Já, sér að vera sterk.
En ég held að þetta dreifist alveg mikið, sko. Við erum alveg að dreifa mörkunum svolítið á okkur núna í undirbúrstímbilinu, þannig að og ég held að sé líka bara skemmtilega, seti ekki alla pressin okkur neitt, það er bara gott að deila sér saman sem lið.
Það kannski, svo Freyja var mikið í að koma inn á sem varmaður og svona súpersöp á síðast tímbilega, hún takið svona við keflinu núna.
Já, hún er búin að skrá sig úr súpersöp klubnum, hún ætlar að starta þetta núna og bara vera, hún getur það alveg jafnvel, sko. Mm-hmm. Og hérna, ég veit að hún verið mjög, ég held að hún stígir svolítið upp í sumar og eftir að blómsta svolítið. Mm-hmm. Það er alltaf verið spennandi að fylgjast með henni.
Sýnir líka bara frábæran karakter að geta verið kallaði súpersöp, það er ekki það erfitt að koma inn á og sína sig, þannig að ég held að sína öllum hvað hausinu henni er, þannig að hún er bara frábæran karakter og ég held að hún sé 100% tilbúin að sína hún eigi að verið byrjunleginn í sumar, sko.
Algjörlega. Og svo nefndi líka stelpunar frá Selfossi og plus Sigríður Theodóra komnar í hópina, það er smellpassað inn í
það. Já, mjög bara. Ég held líka, þetta er líka áherslu sem Óli setur, hann vill ekki fá leikmenn bara til þess að fá leikmenn, heldur velur hann hvaða karakter að passa inn og hver er passin í leikkerfið, ekki bara, þú veist, einhver skilur, og þær voru einmitt bara frábætt aðeim það og koma ótrúlega mikið óvart, bara svo þekkti kannski Írisi aðeins en Kristrún, ja, þekkti hann ekki neitt, kom mjög mikið á óvart, bara frábætt karakter, ótrúlega dugleg, þannig að já, bara mjög gott að fá þær.
Já, minnst voru búin að smellpassa henni í liði, sko. Þar eru bara, þú veist, það er ekkit auðvelt að koma nýrinni og sérstaklega að falla og kannski ekki sjálfsvitið ekki hérna, upp á marga, þannig að hérna, það er bara búin að sína það og sanna, það er alveg heim í þessu liði og geta alla verið að byrja og hérna, hann að það er bara búið að auka samkeppni og hérna, og bara auka gleðina í hópnum.
Mm-hmm. Stýttist náttúrulega bara heldur betur í sumari það bara innan við vikaði þetta byrji. Svona undirbúinstimplið, eins og segir, bara svona frekar langt og getur verið erfitt. Er allt búið að ganga vel, bara er svo smörð vel einhvern veginn í vetur?
Já, þetta er kannski byrjaði smá svona brusulega hjá okkur bara, þú veist, áru að missa leikmenn, fá nýja og nýtt leikkerfi og svona, þannig kannski úrslitin í fyrstu leikjan var ekkert frábær, en núna eins og undarfarið, bara í æfingarleikjum og svona, þau eru svona farnar að ná þessu betur, þá hefur þetta gengið bara mjög vel og já, liðið lítur vel út núna, sko.
já, við byrjum bara að spila mjög vel og við erum að sína sjálfstraust og halda boltanum og hérna og við erum ekki hræddar að fara fram á við og hérna eins og Ólafur segir það var svolítið erfitt í byrjun við vorum hérna með mjög fáa leikmenn og einhverju komum tilbaka eftir frí og útlendingarnir ekki allir komnir ekki komið leikheimild og þannig að þetta var svona við vorum svolítið með götótt lið í byrjun hana, og það bara eins gengur að gerist en hérna en já eins og staðan er núna heldur bara 100% tilbúnar í tímabili sko.
Svona þróast í rétt átt.
Já, algjörlega sko.
Þið fóruð ekki annað út í æfingarferð, var það svekkjandi eða?
Já, mér stuði leðilegt núna.
Það var mjög svekkjandi eftir að sjá alla búin að sóla sig í hérna úti, það var svolítið leðilegt að hafa mistaði sko.
Þetta var bara, þú veist, það var erfitt að einhvern veginn á lill tími til þess að ná að undirbúa það og svona. En núna eftir að það finnst mér alveg hefðan geta gert það og mér stuði leðilegt að hafa ekki náða að ferja það.
En fólk er bara í vinnu og skóla og börn og alls konar og það er bara mjög erfitt að þurfa að hlýða því öllu og komast
finna
í
tíma
finna tíma sem hendar öllum að því að allir er mismöndi námi eða mismöndi vinnum og þannig að henda bara misvel og í nóvember þegar þetta var rætt þá hendaði það bara alls ekki en núna hefði það henda greinlega mjög vel.
Það er ekki alltaf bara næsta ári.
Jú,
það verður farið út að næsta ári.
Já.
Algjörlega, en bara hann að deildin, hún er bara, við vorum að setja saman þessa spá, ykkur spá, sjötta sæti í okkar spá. Alltaf, ekki sátt með það.
Nei. Ég ætla alveg viðkynna, ég er brjálið. Nei, ég er að tjóka. Þessi spá finnum ekkit mikið í mig, sko. Ég bara, mér fannst alltaf gott þegar við erum svona nýkomnar og það var bara verið að spáða okkur falli og þá getum við alltaf, það var bara hægt að fara upp á við frá því, þannig að við verum bara að sýna ykkur að hérna, við getum gert betur en það.
Er ekki alltaf að tala þess að sokka og eitthvað?
Jú, nei, það er ekkert mál að vera að spá sjötta sæti, það verður ekkert þannig í lokin, sko, við getum alveg staðfesta, en já,
ég skil það,
já,
mér datt alveg huga að við erum, okkur eru kannski spáð neðar en hérna áður, bara af því að fólk er líka ofta að spyrra mig hversu, þú veist, hvort ég sé skýt stressu fyrir tímbilinu og svona, því að við erum búin að missa svo marga,
en mikla breytingar,
það er mikla breytingar, en hérna, en ég er alls ekki stressuð og hérna, og við erum bara búin að fá svo góða leikmenn og góðan þjálfara teimi líka, má ekki gleyma Guðrúnu sem er aðstöðþjálfarinn okkar sem er líka bara hefur komið ótrúlega vel inn í þetta.
Já, þó séu mikla breytingar þá ertu búin að góða breytingar þannig að við erum ekkit hérna, sárar yfir því að hafa farið einhverja breytingar þannig að í byrjun allavega núna.
Þeir eru bara bjartsýnar fyrir sumurinu sem
já,
að
fenda. Já, algjörlega.
En bara svona deildin, maður færilega bara svona smá hausverk við að spája þessa deild, þetta er bara svona, þetta er óutreiknalegt eitthvað og svona, þið eru ekkert eina liðið sem er í miklum breytingum, maður er önnur lið, til dæmis just, valsliðið sem er spá topp, sem er í miklum breytingum, blikarnir í miklum breytingum og stjarnar heldur betur í miklum breytingum, þannig að maður veit ekkert svona alveg hvað maður hefur þessi lið, sko.
Nei, ég er sammála, sko, ég var að hugsa þetta og mér þetta svona, örgulega, hefur aldrei fundist jafn erfitt að spá fyrir hvernig þetta fer og því að mér finnst þessi liðið svona í miðjunni þetta gæti farið svo mikið bara hvernig sem er sko. Það er kannski auðveldra að spá toppsætinu og síðan kannski fallsætunum en þarna á milli það er svona, já
algjörlega, jánt. Ég held að þetta verði algjör sósa í tímabilinu og bara það mun engin vita neitt fyrir hann að bara loka metrónum sko, hana, sem er bara skemmtilegt en já, þannig að mér stæla skilja þetta sem búið er þetta að hérna spá fyrir sér sko.
Þetta er, já, eins og bara algjörlega ótrúlegt. Þeir eru ekki bara náður ógæslega spenntar að fara að byrja þetta loksins og bara sumarið virðist vera komin á Íslandi og hittast þið sé ekkert mjög hátt sko.
Nei, það sést glitt í sól og þá komið sumar sama hvað hittast þið segir.
Já.
Fyrsti leikur móti Fylki í Árbænum, það verður alveg próf svona í byrjun fylkisliðir, það eru ekkert að fara að leggjast niður sko.
Nei, algjörlega ekki, það eru að fara að mæta brjálaðar sko, ætla að sýna svo sanna í efstu deild aftur eftir lélegt tímabil 2001, þó ég segi kannski sjálf frá eftir að vera þar, en hérna, en já, það eru algjörlega að fara að sýna svo sanna, þannig að ég held að þetta verði bara hörkuleikur og mikið test fyrir okkur, eins og við segjum að sýna við getum stjórnar leiknum og hérna, og klára leiki sem að við eigum innan gæslappa að vinna.
Sem er gaman að fara á gamla heimavöll?
Já, Árbærinn er frábærstæður sko, Árbærinn er alltaf hérna, búin að vera, hann var mjög góð við mig og ég mun sakna þess að, ég sakna þess að hafa verið í Árbærinn, en hérna, og þetta er frábær völlur líka, geggja stúka og geggja völlur, hann að ég er mjög spennt að koma sko, og vinna, ætla ekki að tapa, þannig, já, ég er bara mjög spennt sko.
vel setið þannig í VIP svæðinu svona, það gaman að því
sko. Já, geggjusæti sko.
Er þið bara svona lokum bara með eitthvað svona skilabóð til stuðnismanna þrótt af fyrir tímabilið, það er náttúrulega eitthvað besti stuðnismannahópur á landinu eða ekki?
Jú, algjörlega. Ég held að þið vitið það nú alveg en þú veist, bara hvernig það hefði verið síðustu ár, sérstaklega eftir þú komst upp, bara frábært þessi stuðningur, þau eru svo duglega að koma á leiki og hérna, og láta heyri í sér, það skiptir okkur svo miklu máli, maður sér sum liðin nefnilega í deildinni, það sem er bara hræðileg mæting á leiki hjá þeim, en við erum ótrúlega hefna með þetta og þetta ítir okkur alveg fárunar langt, þannig að já, bara allir á völlin í sumar.
Já, klálega, bara við erum aftur komin á okkar heimavöll eftir að hafa verið á þessum varavelli hérna í allt síðan síson.
Þrótt heimum.
Já, þannig að það er risastúka og hérna nóa sætum, þannig að það er alltaf sól í Laugardalnum, alltaf logn, alltaf gott veður. Þannig að bara allir að mæta og sína stuðning og við hérna vonum að sjá bara sem flesta.
Ég bara tala fyrir mig, sko, mér finnst alltaf ógæslega gaman að mæta á Þróttarleikinn, alltaf úkislega góð stemning, gaman að heyra Gunnar Helga og Dóra Gylfa og öskraðan í stúkunni, sko. Og meira segi fyrra þegar voru að spila í Þróttum, það var bara mjög skemmtilegt. Bara hveti alla til þess að mæta völlin, eins og segir þeir að fara á nýja gamla heimavöllin. Gaman að bara tala það svona, bara umgjörun í kringum leikina núna verið bara, veist, í bara hæsta klassa.
Já, þú veist, þeir eru að leggja mjög mikinn metna í þetta, bara komin með gott gras, þú veist, stúkan lítið vel út. Hérna, loksins komið klukka en við getum spilað á þessum velli
maður getur hérna, séð klukkuna
já, séð stöðina svona. Já, þannig, jú, ég er svo ánægð með hérna, stjórnina í klubnum og alla sem koma að þessu bara, og já, það er mjög mikill metnaður settur í þetta
vel haldið utanum þetta
já, algjör fjölskyldu klubur sko, mjög náin hópur og hérna sé allir hæfa alla og allir mjög tilbúin að hjálpast að og hérna, alls konar.
Láttum þetta vera lokaðurinn bara stelja. Takk hella fyrir að koma í heimsum og gangum bara greiðlega vel í sum.
Takk fyrir þess.